Nëse unë në jetë e kërkoj ndër të vdekur ato që është i gjallë, Papa e shtjelloi katekizmin e sotëm të audiencës së përgjithshme rreth pyetjes së Ungjillit që u kumton gjallin e Krishtit dishepujve, nëse ata dyshojnë në vërtetësinë e këtij kumti të jashtëzakonshëm, të padëgjuar kurrë në historinë e njerëzimit, nga Zanafila. Më se 60,000 vet ishin të pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit, përveç grupit të njerëzve me aftësi të kufizuara, të cilët Papa i përshëndeti personalisht në sallën e palit të gjashtë, para se të niste audienca.
Është kufizim thellësisht njerëzor ta kërkosh atë që të duhet, pikërisht në vendin ku nuk gjendet. Të kërkosh ndihmën e nevojshme për jetën në vende ku sunon vdekja. Nuk bën përjashtim as feja, kujtoi Papa, duke përshkuar çastet kryesore të rrëfimit ungjillor kushtuar ngjalljes. Në fillim, askush nuk e njeh Jezusin. As Madalena para varrit zbrast, e as dishepujt e Emausit, që kthehen në shtëpi me shpirtin pushtuar nga një mërzi e madhe, me mjesine e përhumbjes në zemër. Madje deri njëri nga apostujt, Toma, vë kushte për të besuar në ngjalljen e Zotit, kërkon të shtjerë gishtin në plag.
Perché stai cercando tra i morti colui che è vivo?
Pse e kërkon ndër të vdekur atë që është i gjallë? Sa herë në të përditshmen tonë e kërkojmë jetën ndër sende të vdekura që nuk mund të japin jetë, sende që sot janë e nesër nuk janë më, sende që kalojnë. Pse e kërkoni ndër të vdekur atë që është i gjallë?
Nuk është e lehtë pranosh se i ngjalluri është me të vërtetë në jetë, pohoi Papa Francesku, duke shpjeguar më pas se kjo varet nga verbëria që të pengon të shikosh Jezusin e gjallë, nga mbyllja në çfarëdo lloj forme të egoizmit e të vetdashjes, nga joshja prej pushteteve toksore e sendeve të kësaj bote, duke harruar Zotin e ta afërmin e duke i varur të gjitha shpresat në kotësit e kësaj bote, në paran, në suksesin.
Allora, la parola di Dio ci dice.
Atëherë fjala e Zotit në thotë, po pse e kërkoni ndër të vdekur ato që është i gjallë? Pse kërkoni atje? Varri nuk mund të t'jap jetë. Po, ndoshta ta mbush zemrën me gëzim për një minutë të vetëm, për një ditë, një javë, një muaj. E pastaj, pse kërkoni ndërmjet të vdekurve ato që është i gjallë? E kjo frazë duhet na hyjë në zemër e duhet ta përsërisim.
E nxitur nga Papa Francesku, turma përsëriti 3 herë në kor fjalët e angjëllit që vijojnë të na sigurojnë se Zoti unë gjallë, me të vërtet unë gjallë, një mënyrë për ta kërkuar Jezusin në vendin e duhur, duke bërë pyetjen e duhur, e duke ditur, siguron Papa, se Jezusi i gjallë do t'je gjithnjë pranesh për t'na treguar rrugën e drejtë nëse kemi drëlluar, ashtu.
Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Pse e kërkoni ndër të vdekur atë që është i gjallë? Kjo pyetje na bën ta kapërcejmë tundimin për të shikuar mbrapa, për të kthyer kokën nga e djeshmja e na shtyn përpara drejt ardhmërisë. Jezusi nuk është në varr, është i gjalli, i ngjalluri, ai që e përtrin gjithnjë korpin e vet e kishën dhe e bën të ecë duke e tërhequr drejt tij. Dje është varri Jezusit, varri i kishës, varri i së vërtetës e i drejtësisë. Sot është ngjallja e pasosur drejt së cilës na shtyn shpirti i shenjtë duke na dhuruar lirinë e plotë.
E pas përmbledhjes katekizmit, Papa Francesco kujtoi në çaste të përshëndetjeve në gjuhën italiane lumnimin e atë Giuseppe Girottit të shtunën e ardhshme në Albat Piemontit. Rregulltari meshtari i urdhrit të vëllezërve predikatar u vra nga urrejtja për fenë në kampin nazist për qëndrimit të Dachaut.
La sua eroica testimonianza cristiana e il suo martirio.
Uroj që dëshmia e tij heroike e krishterë dhe martirizimi i tij të ngjallin në zemrat e shumë kujt dëshirën për të lidhur gjithnjë më ngushtë me Jezusin e me Ungjillin.
Papa Francesku kremton ditën e emrit, Urime. Gjatë audiencës përgjithshme në ditën kur kisha kujton Shën Gjergjin, Papa Francesku falneroi nga zemra fëmijët të rinj, të moshuarit, familjet, bashkësitë famullitare dhe rregulltare, shoqatat, lëvizjet e grupet e ndryshme që i kanë shprehur dashurinë dhe afërsinë e tyre në ditën e emrit. U kërkoj të gjithve të vazhdojnë të luten për mua, tha ati shejt, si dhe për shërbimin tim në kish. Edhe të pranishmit në sheshën e Shën Pjetrit i bën urimet paps, me cilat bashkohemi edhe ne të programit Shqip të Radio Vatikanit.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa bëri thirrje për punëtorët e Lukinit, Tje, kujtoj, morë një video thiri nga ana punëtorëve të uzinave të Çelikut Lukini të Pjombinos, nisur pak para mbylljes së furnaltës që më preku thellë në shpirt. U emocionova fort. Të dashur punëtor, vëllezër të dashur, mbi fytyrat tuaja pikturohej trishtimi i thellë dhe shqetësimi i etërve të familjeve që kërkojnë vetëm të drejtën të punojnë për të jetuar me dinjitet, për të mbajtur, për të ushqyer e për të edukuar fëmijët e tyre. Ju siguroj për afërsinë e për lutjen time. Mos e humbisni guximin. Papa është pranë jush e lutet për ju që nëse shuhet shpresa njerëzore, të mbetet gjithnjë ndezur shpresa hyjnore, e cila nuk të zhgënjen kurrë. Të dashur punëtor, vëllezër të dashur, ju përqafoj vëllazërisht, ndërsa të gjithë atyre që kanë përgjegjësi për jetën tuaj, u kërkoj të bëjnë çdo përpjekje të mundshme me frym krijuese bujare për të rindezur shpresën në zemrët e këtyre vëllezërve e edhe në zemrën e të gjithë njerëzve të papunë për shkak të shpërdorimeve të krizës ekonomike. Ju lutem, hapini mirë sytë e mos rrini duar kryq.